ที่เราแสวงหาความสุขในทางธรรมเรียกว่าเป็นความสุขที่ปลอดภัยและให้ความปลอดภัยกับเราด้วยกับคนที่รอบตัวเราด้วยเพราะเราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามีใครเดือดร้อนไหมมันก็ไม่มีความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความทุกข์ของใครเท่านั้นก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสริฐที่เขาสอนเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าเราอ่านในคัมภีร์เข้าใจว่าก่อนที่จะพบพระพุทธเจ้าพระเจ้าประเสริฐที่เขาสอนไม่ค่อยจะนึกถึงเรื่องธรรมะเลยมิได้จะเอาอำนาจเป็นใหญ่แต่พอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบ่อยเข้าก็เริ่มจะคิดขึ้นมามีอยู่วันหนึ่งก็บอกกับพระพุทธเจ้าว่าคนที่เขาถึงจะมีกองทัพใหญ่ต่อมากแต่ถ้าว่าทำตัวไม่ดีในประพฤติผิดในทางกายวาจาใจก็เรียกว่าไม่มีอะไรป้องกันก็กรรมที่เราทำอยู่นี่ถึงจะมีกองทัพใหญ่มันก็ป้องกันเราจากผลของกรรมนั้นไม่ได้ในขณะผู้มีอำนาจอยู่กับกองทัพมาตลอดมันเริ่มจะคิดขึ้นมาได้พวกเราก็น่าจะคิดเพราะอยู่ในโลกนี้มันก็มีอันตรายรอบด้านแต่โดยเฉพาะอย่างนี้นะจิตใจของเรากิเลสของเรามันพาให้เราอันตรายได้เพราะฉะนั้นก็รักษาศีลเจริญภาวนาให้ใจของเราเกิดปัญญาขึ้นมานั่นเป็นการป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดอย่างกรรมบถ10ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พฤติผิดในกามในทางกายเราไม่ได้ทำเองเราไม่ได้สั่งให้ผู้อื่นทำแล้วก็ไม่ได้ยินดีในการกระทำของคนอื่นที่เขาทำแบบนั้นเรียกว่าเราปลอดภัยส่วนวาจานั้นไม่กล่าวเท็จไม่พูดส่อเสียดให้เขาแตกแยกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดประจานนี่ถ้าเราเว้นจากสิ่งเหล่านี้วาจาของเราเป็นวาจาที่ปลอดภัยส่วนใจเราไม่มีความโลภเกินตัวหมายความว่าไม่ได้โลภในสิ่งที่จะได้มาโดยไม่ชอบทำและไม่มีการปองร้ายใครแล้วก็มีความเห็นถูกต้องนัตถวาจาของเรากายวาจาใจของเราเรียบร้อยแบบนี้อยู่ที่ไหนก็ปลอดภัยและความสุขของเรามันไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่ความสุขที่ขึ้นอยู่กับลาภยศสังเสริญกามสุขนั้นถ้าเราได้คนหนึ่งก็ต้องเสียเมื่อเขาเสียเขาจะยินดีไหมก็ไม่ยินดีนี่จึงเกิดความแตกแยกกันตอนที่แห่นๆกันอยู่แต่ถ้าหากว่าเราแสวงหาความสุขในทางธรรมไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครเสียหายไม่มีใครคิดอยากจะทำลายของเราในครั้งเราเองก็ปลอดภัยความสุขของเราก็ปลอดภัยคนอื่นก็ปลอดภัยนี่ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้ามันดีอย่างนี้เพราะมันผู้ให้ความปลอดภัยกับโลกตอนนี้อยู่ที่เราจะให้ความปลอดภัยบ้างก็คิดดูพิจารณาให้ดี